والشمس تجري لمستقر لها. Күнде өзінің мәресіне дейін ғарышта жүзіп бара жатыр дейді. Ол кейінгі уақыттарда ана зерттеп күн деген қозғалып баратыр екен деген нәрселер 14 ғасыр бұрын пайғамбарымыз хат танымайтын пайғамбарымыз арқылы баяндап қойған. Ол жүріп баратыр деген жоқ Алла Тағала, ол жүзіп бара жатыр дейді. Қозғалыстың әрекеті сондай қашықтыққа қойған оны бізден. Бағана бізге жердің бетіндегі нәрселерді айтып отса, енді жалпы жердің тіршілігін айтып отыр. Мына жердің өзін тіршілікке сендерге қолайлы етіп жасап қойғанбыз. Ол үшін түн керек дейді. Ол үшін күндіз керек дейді. Қарас. Ол үшін күн керек дейді. Сол күнді қоя берген Алла Тағала жаратып. Қарас. Ешбір ғылым табамайды. Нүктесінің қай жерде басталып, қай жерде аяқталатын. Міне, Алла Тағала айналымға қойған, сол айналыммен кетіп отыр ол. Мысалы, мынау жаңағы көк жиек болса, мына жерден шықса күн жазды күні, былай шығады ол, былай барып, былай батады, кетеді жақтан. Келесінде бізде мынау бір миллиметр сияқты нәрсе, секунд уақытпен өлшеген кезде минут, секунд деген нәрселер бар ғой мысалы. Ол дәлме-дәл нәрселер, ана келесі екінші айналым оған ұқсамайды ол. Оның бір жағында айналады. Бізде оны өлшемдер жаңағы үлгере алмай жатыр. Мысалы біз анау намаздың кестелері деген нелер жазып шыққан кезде таблица, бізде байқайсыздар, кейбір жерде 3 күн ұқсап тұрады, кейбір жерде 4 күн ұқсап тұрады бірдей. Ол бірдейлік жоқ ол жерде мүлде. Ол жақта минут, секунд, секундтың бөліктері кеткен. И ол дәлме-дәл солай кетеді. Мына жақтағы айналған нәрсені, мына жақтағы шыққанын мәшриқ деп атайды Құран. Шығыс. Сөйтіп бүйтіпке былай батқан кезде деген ана жағы мағриб батыс дейді. Көрдің бе? Сөйтіп бұл жазды күні үлкен алады ғой. Жазды күні жаңағы күн ұзақ дегендей нәрселер түні қысқа болады. Қысты күні оныкі айналымы мына жақта болады. Былай кеп батады да. Көрдіңіз бе? Сонда қарап тұрсаңыз ана қысты күні түн бізде ұзақ болады да күн қысқа болады. Сөйтіп жазды күнгі ең соңғы нүктесі жаңағы ұзағына созылатын нүктесін жаңағы сол кездегі бір батыс пен бір шығыс деп аталса, қысты күнгісін Алла Тағала енді Құранда не дейді? Раббул машриқайни вал мағрибайни деді. Екі батыстың, екі шығыстың Раббысы. Екі батыстың Раббысы дейді. Сосын осының арасында да қаншама нәрсе жасалып жатыр сендерге деп. Мына нүктеден мына жақтағы шығыстан мына жақтағы шығыстың аралығының барлығын күн жүзіп өтеді. Адам байқамай қалады бұны. Бүйтіп отырып жүзіп өтеді оны. Сөйтіп мынаның бүкілін толтырған кезде Алла Тағала айтады: "Раббул машариқи вал мағриб". Батыстардың Раббысы, шығыстардың Раббысы дейді. Қаншама жұмыс жасалып жатыр. Осы күн, мына күн мен айды қарасаңыз, Алла Тағала Ибраһим сүресінде айтады: "Васахара лакум аш-шамса вал-қамара даибайни". Қай сәттен Алла қосты күнді жұмысқа, содан тоқтамаған екен әлі. Қараңыз қандай керемет. Даибайни. Еш тоқсаусыз күн мен ай жұмыс істеп отыр дейді. Тоқтаған жоқ дейді әлі. Міне. Алланың құдіреті қандай да? Сол күн, мысалы айтайық, қазіргі ғылымнан зерттеп жатқан, айтып жатқан жаңа бір нәтижелер ғой енді. Сонда мына бір күннің көлемі миллион жер сияды дейді ішіне. Бүгінгі күні былай-былай зерттеп, мұсылман ғұламалары да келісіп, барлық бір ауыздан келіп жатқан нәрсе, бір сөз. Осындай зерттеудің нәтижесі 1 миллион жер сиып кетеді дейді бір күннің ішіне. Оны қараңыз қай жаққа апарып тастаған Алла Тағала. Сосын ол не әрекет қалмайды, не берекет қалмайды. Сенің жағдайың үшін дейді. Жердің тыныштығы бұзылып кетпеу үшін жүйесін үйретіп жатырды. Сосын ол жанып отыр ғой ол. Біз отын тасып жүрген жоқпыз ол жаққа. күштігін мысалы көмір табылмай қалған кезде байқадық, биыл қыста мысалы көмір не болды, жаны жетпей қалды кейбіреулерде, бұлар көрдік қой отын деген нәрсе не екенін. Күнге тасыса не болар еді бізге? Өзі істеп тұр Алла тағала. Бірақ соншалықты қауіпті дене ол, түсіндіңіз ба? Қауіпті аспан денесі ол, алып от қой, көрдіңіз ба қандай нәрсе? Бірақ бізге жылуы мен жарығын ғана сыйлап тұр. Сондай қашықтыққа қойып тастаған жақсылығы ғана келеді. Таңнан атқан кезде ең тез жылдамдық жарық жылдамдығы. Азғантай секундтың ішінде жерді жарық қыла салады. Қалан шалаған жақта тұр ол. Осын не үшін айтып отыр? Жаңартқым келеді дейді. Мүлде ойланбайсыңдар дейді. Неге қарамайсыңдар дейді. Неге таң қалып субханалла деп айтпайсыңдар дейді. Міне осы күн сендердің назарларына ұсынылып атқан күн, ол өзінің мәресіне дейін ғарышта жүзуде дейді, жүзіп бара жатыр дейді. Зәлика тақдирул ғазизул ғалим. Бұл о баста Алла тағаланың өте үстем, өте күшті, күллі нәрсені білуші Алланың өлшемі ғой дейді қойған. Бір күні Абу Зар радиаллаһу анху пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям күн батып баратқан кезде бірге болып қалдым дейді. Сосын пайғамбарымыз бұл иман келтіргендерге арналған тақырып. Бұл жаңағы аспан денелерін зерттеп, бірақ ахиреттен бейқам болып жүрген адамдарға арналған тақырып емес, ол Абу Зарға арналған тақырып. Ол Абу Зар сияқты пайғамбарымызға сенгендерге, жаңағы сенгендерге арналған тақырып. Сонда Абу Зарға айтады: «Ей Абу Зар, білесің бе мына күн қай жаққа батып бара жатқанын?» дейді. Яғни астрономия күн туралы белгілі бір білімге жетсе, ол ешқашан жете алмайтын бір білім бар. Ол қандай білім? Күн Алланың құлы екендігі. Күн Аллаға құлшылық жасайтындығы. Сондай ғайыптан хабарды пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтқызуды қалады Алла тағала. Сонда Абу Зарға айтады: «Ей Абу Зар, білесің бе мына күн қай жаққа батып баратыр?» дейді. Абу Зар тәрбиелі сахабалардың бәрі тәрбиеленгендей, Аллаху ва расулуху алам, Аллах және елшісі жақсырақ біледі. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: «Ол кетіп бара жатыр» дейді, «Раббысына сәжде жасау үшін» дейді. Қарас. Яғни бағана айттық қой біз, бір қай нүктеден басталған ол, қай нүктеде оның бір айналымы бітеді, біз білмейміз. Ол екінші айналым, үшінші айналымға кетеді, мысалы, қозғалып баратқан нәрсе ғой. Сол әрбір бір айналымы біткен кезде сәжде жасайды дейді, Раббысы солай бұйырған. Міне. Кез келген, мысалы, Алла тағала жаратып қойған нәрсенің тасбихы бар. Мысалы, бағана күн күркіреген кезде естідіңіздер ғой. Сол күркір рух деп аталады. Құранда арнайы рух деген сүре де бар. Сол күркір күр өте қалған кезде ол не десеңіз, Құран айтады: «Субханаллази юсаббиғу ар-рауду бихамди». Кемшілік сипаттардан пәк Алла, күркір оны пәк деп атыр ғой дейді. «Вал мәләйкату мин хифати», періштелер де одан қорқып дейді. Біз түсінбейміз. Бал арасы тасбихы мен намазы бар. Ешқашан таба алмайсың оның қалай осы дейді. Ең бастысы ол оны істеп жатыр. Сол сияқты жаңағы күннің сәждесі бар екен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтып отқаны, ол сәжде жасайды дейді. «Лекай тастазина робба», жаңағы Раббысынан рұқсат сұрау үшін келесі айналымға. Нені көрсетіп жатыр? Жүйе. Әрбір күн Алланың әміріне тәуелді, әрбір түн Алланың әміріне тәуелді. Сендер ойлағандай емес деп отыр ғой бізге мүлде. Сонда Раббысы рұқсат етеді де екінші айналым кетеді. Уақыттың бәрі Алла тағаланың әміріне тән нәрселер ол. Бұл жерде физикамен, немен бір бүйтіп күмән тағамайсың. Ол Алланың құдіреті болды. Сондықтан жаңағындай иман мәселесінде жаңағындай айтайық, осы нәрселерге сеніп тұрған адамдарға пайғамбарымыз айтып жатқаны ғой. Күндердің бір күні келеді дейді, сосын қараңыз. шығып отыр, тоқтамайды, қозғалыс кетіп отыр, кетіп отыр, кетіп отыр, айналып отыр күн. Сөйтіп қиямет сағаты жақындады. Сөйтіп күн шығу керек әдеттегідей шығыстан. Сөйтіп Раббысына сәжде жасап рұқсат сұрайды. Айналымға рұқсат сәждесін жасағанда сәждесі қабыл етілмейді дейді. Содан оған бұйрық етіледі да, келген жағыңнан шық деп айтылады дейді. Фататлуғу мин мағрибиха, міне, батыстан туады дейді. Бітті, қиямет сағаты келді. Міне, жұмалардың ең соңғысы. Сондай нәрсе құрмет жамағат. Бұл күн, қазір бізге жылуы мен сондай жағы жарығын сыйлап тұрған нәрседі.